Siwr cyfri gwaith,
a
nes i ddim sylweddoli.
O, helo, na, ni'n mynd i ddweud. Pwy dwi'n nabod yn crynwyr Cymru? Helo, sy'n rhaid ti. Ysig yn fawr ti. Diolch yn fawr ti am ymuno fi. Ti'n brysur yn amlwg fyd?
Wel, na, as in, mae gen i fi wahanol jobs, so...
Ham we all, my dear, ham we all. Mae croeso chi, croeso unwaith eto I Cymeriadau Cymru gyda I Chris Jones a fy ngwraig gwadd arbennig dros ben bore yma a mae'n, wel, mae'n mor hyfryd I weli achos mae'n ddiflas tu allan ar hyn o bryd a mae gwen I wedi sroff goleio yr holl beth mae'n fi cyfaddau felly Laura Caradog, sut yw ti, bore da ti?
Fi'n gret, o diolch ti Chris, mae'n adnod I fi'n hapus iawn, fi'n braf. O'n i'n mynd ar chi am dro bore yma, ac er bod I mond ym mis Ionawr, oedd hi'n teimlo fel bod yna dwtch o wanwyn yn yr air,
sydd
chydig bach yn seri, achos mae'n gen amserol, ond nath roi rhyw bones yn fy step I bore yma.
Wel da, dwi ddim wedi bod allan eto, felly Laura, yn sylwn iawn, wyt ti'n athrawes, wel, ymysg pethau eraill, Laura, wyt ti'n athrawes yoga. Nawr, mae ddeiau fi, fi'n mynd gwybod rhyw lawer am yoga yn amlwg, ond dwi wedi ddarllen y safle wedi, a mae wedi cael ysgrifennu'n dda. Ti sy'n ysgrifennu hwnna, mae lot o bethau fi wedi pigo fyny, a'r does gen I ddim ymheiaeth fod canfod yoga wedi achub fy mywyd, nawr mae hwnna yn linell a hanner. Mae'n drwyadol dros ben. Ti'n meddwl bod canfod yoga wedi llythrennol safio'r fywyd? Mae'n pa ffordd?
Byswn I heb sgwennu bod fel arall. Ddoes I at yoga pan o'n i'n eithaf ifanc. Ond mae yna gyfnod o yoga yn fy mhlentyndod, reit? Rhen I si ddarganfod rhyw lyfr ar silff mam ac o'n i'n practisio ar ben fy hun yn y stafell. Ond pen ddoes I mewn iddo fod ifri, oedd yn y brifysgol yn Aberystwyth. Ac ar yr un un pryd, oedd gen o fi anhwylder bwyta, o'n i'n anorexic. Twyd, o'n i'n ofnadwy o dena, o'n i'n rhoi lot o bwysau arno fi fy hun. Ac pan ddoes I yoga, o'n i'n neud math o yoga o'r enw Ashtanga Vinyasa, sydd yn fath dynamic cri iawn. Ac be nath achub fi, dwi'n credu, ydy'r ffaith bod yr math yno o yoga yn gofyn am gryfder corfforol. Ac oherwydd yr anorexia, o'n i'n naturiol yn hyblyg yn gorfforol, ond oherwydd yr anorexia, o'n i'n wan iawn. A wedyn ges I fy ysbrydoli gan weld y cryfder yma yn yr ystafell ac y peth yma pobl yn gallu gwneud efo'i cyrff cri. Ac o'n i'n meddwl, beth, dwi isio bod yn gri. A dwi'n cofio teimlo, dwi isio bod yn gri. A wedyn dros amser oedd yr rhyddin yna yn cryfhau yna fi. Ac wedyn meddwl bod yn gyfnod o flynyddoedd oedd I'n nabod fy hun, ond heb bod y berthynas yna wedi datblygu. Yn amlwg, swn I jyst I gallu mynd yn salach a salach, ac mae anorexia'n gyflwr peryglus iawn. So mae'n gallu effeithio ar dy gael,
ynddi? Ydi, hollol. Wel, yn hynny beth, gai ofyn ti, ti'n cwestiwn personol iawn, beth oedd y reswm am yr anorexia? Oedd na rhywbeth yn arwain fyny tuag at hwnna?
Dwi'n meddwl bod o yn gyfuniad o ffactorau oedd ella wedi dod at ei gilydd mewn rhyw fath o storm perffaith ar yr adeg yno fy mywyd. Yn edrych yn ôl, oedd yn self-esteem I'n eitha isel yn tyfu fyny am wn I. Dwi'n cofio fatha dechrau peidio bita cinio yn yr ysgol a bod yn ymwybodol iawn o sut o'n i'n edrych. Ond ddim dyna oedd yr anorexia. Be oedd yr anorexia oedd rhyw ymgais I ganfod rheolaeth yn y mywyd I pan o'n i'n teimlo bod pethau allan o rheolaeth. Ar adeg lle oedd yna lot o newid, o'n i wedi bod ar flwyddyn gap, o'n i wedi byw yn Japan am flwyddyn, a wedi dod yn ôl, mynd I Aberystwyth, oedd yn ddiwylliant cwbl wahanol, so gwneud gradd, trio wneud ffrindiau newydd, oedd yna dor perthynas yn ganol hynna I gyd. Ac oedd y gyd yn teimlo allan o'r reoleth, so be o'n i'n gallu reoli oedd be oedd yn mynd I mewn I fy ngheg. Ac wedyn, oedd y cyfuniad yna o ffactorau wedyn yn creu sefyllfa lle nath yr anorexia wedyn flagiro. Ond dwi'n ofnadwy o lwcus, ddeisi trwy iddo fo, ac dwi'n gwbl rhydd o'r cyflwr yna heddiw ac yn falch iawn.
A fe chi, sy'n ni'n tywed bod gan bod ti wedi bod trwy'r fath yma o beth, trwy beth o salwch, mae'n helps bo yn dy waith I fel athrawes yoga pan mae bobl yn falle'n dod ato ti ac yn edrych am help. Ond hefyd, dwi'n hoffi'r sylw yma ar y safle wedi bod yna ddau fath, wrth gwrs, amser ti'n dweud o bobl, o ie, dwi'n athrawes yoga. O ie, dwi wastad eisiau trio hwnna, a fi'n y categori yna. Neu fi'n rhy hen, rhy fawr, rhy anhymryg. Nawr, ti wedi clywed hyn droi ond, felly, sut y ti'n ymateb? A ydy we'n wir, ti'n clywed, mae unrhyw un gallu gwneud yoga? A fi'n meddwl, ie. Ond ydy we'n wir, ydy unrhyw un yn gallu ymarfer yoga o ryw fath neu gilydd?
Dwi'n meddwl bod hynna'n wir. lle mae marn ni wedi newid allan. Dwi yn y broses o ail sgwennu fy ngwefan gyda llaw.
All right, okay.
ond na, ond so, mae yn wir, mae yoga yn gallu cael ei addasu bob un unigolyn, ond lle mae fy marn ni wedi newid ychydig bach, ydy dwi yn credu bod rhaid i'r unigolyn fod isio ymarfer yoga. Dwi'n gael well,
byd yeah, mae hwnna'n ei beth o pob beth, nid ydych chi'n eisiau stopio smogi, eisiau colli pwysau, eisiau colli, stopio alcohol, ond hynny yw, pob oedran fe hi, sy'n mos pa mor fawr ydi, pa mor hen ydi, pa mor anhyblyg ydi, mae'na rhywbeth ti'n gallu gwneud oes?
Na. A twyd, un o fy hoff ddosbarthiadau i ddysgu ydi yoga mewn cadeiriau. Dwi wrth y modd yn dysgu hynna. Twyd, a di pobl, achos mae'na gymaint o myth o gwmpas y peth, o mae rhaid i chdi fod yn hyblyg, mae rhaid i chdi allu gwneud hyn llall ag arall efo dy gorff. Ond twyd, pen da ni'n gwneud yoga cadair, ddim yn unig mewn sesiwn sydd yn hwyl, a mae'na her yna fo, yn gorfforol, ond mae o hefyd yn mynd yn ddofn iawn yn fyfyriol ac rydyn ni'n gwneud gwaith ddofn efo'r anadl. Mae'n bwerus, mae'n ddosbarth ofnadwy o bwerus a mae'n rhaid i chi sylweddoli gymaint o gamddealltwriaeth sy'n o yoga allan yn y byd.
Ie, yeah, well, mae ddiddorol y yoga cadair ysgrifennu, ti'n meddwl mae'n fath beth i gael, ond ydy pobl yn gyffredinol fe chi yn edrych ar yoga naillai fel rhywbeth hudol sy'n mynd i weithio yn syth ac yn ateb i bob beth, neu mae rhai yn gweud, o na, wastad o amser llwyr. Felly, mae'na ddwy begyn yn dod i yoga wastad wedi bod, I suppose. Ond eto, sio ti delio efo hwnnw?
Dwi yn dieddol o beidio delio efo fo, dweud y gwir, Chris. Dwi'n gadael i bobl ddod ato fi, really. Dwi ddim yn y busnes o drio convincio pobl i wneud yoga. Mae nhw eisiau wneud o, nid yn nhw ddim eisiau wneud o. Ac mae barn pobl yn newid dros gyfnod amser. So fel ti ddweud, so ti'n cael pobl, mae nhw efallai wedi bod un dosbarth i gasaio a wedi peidio mynd yn ôl beth eto. Wel, ella, tas nhw'n mynd i ddosbarth rhywun arall, lawr y lôn, fysa nhw'n cael profiad gwbl wahanol. Ond mae rhaid iddyn nhw fynd i'r dosbarth yna, ynde?
Nice.
So, dwi ddim... Dwi yn teimlo, mae pobl yn dod ato chdi pan maen nhw'n barod. Ac wedyn, dwi'n gweithio efo pobl pan maen nhw'n barod i wneud y gwaith. So, fel arall, beth yw'r pwynt, mae wastraff egin i fi a mae wastraff egin i ddyn nhw.
Ydy. A sbos, erbyn hyn, mae'n dachrau'r flwyddyn newydd, mae pobl yn, new year, new me, bydda i'n dachrau'r beth newydd, a fi siw bod ti'n cael lot o ymlyadau, ond mae'na pethau fel Pilates a Zumba a Tai Chi a mae yoga bob fath yn beth. So felly, mae bobl yn dieddol o drio am y tro cyntaf felly amser yn o'r flwyddyn. Wedyn yn ar y bach na eich ei cadw efo fo, neu'n sort of mynd lawr ac yn meddwl, OK, this is not for me, fath na beth, ie, neu?
Ti'n cael hynna. Dwi'n meddwl, yn gyffredinol, mae yna lai o hynna dyddiau yma, a dwi wedi teimlo fo fwy lenni. Mae yna bobl yn fwy ymwybodol o'r rhethreg, os ti'n eisiau ni roi presiwr arna ni'n hynna, just achos bod ni'n ddechrau blwyddyn newydd. Mae pobl yn ymwybodol fwy o'r ymdrech gyson sydd ei angen trwy gydol y flwyddyn i gadw'n hynna yn iach. So dwi'n teimlo lenni bod yna lai o'r January rush wedi bod sydd yn ddiddorol.
O, diddorol, ie, ie,
ie. Ond mae yoga yn ffitio yn y tirlun yna o symud y corff, yn dydi? Achos mae o'n un o'r ffyrdd o'r dilliau allu di fod yn cadw'n iach ac yn ffit mewn ffordd. Yeah. Ac dwi yn grediniol y dylse pobl symud ym mha bynnag ffordd sydd yn neud nhw'n hapus ac ym mha bynnag ffordd sydd yn siwtio'u cyrff nhw. Ac os ydy gwneud symudiadau yoga yn gwneud hynna i rywun, ffantastig. Os yw well gen nhw fynd i Pilates, briliant. So horses for courses ydy o'n y marn i.
Ti'n swnio am yr ochr gorfforol yn amlwg, ond ag eto mae ddeiau fi, fi'n mynd i dyfynnu y safle wedi, ti'n ail. Ond o dan dŵr o'r byd, ac mae hwnna'n farddonol iawn. Ond o dan dŵr o'r byd ac anrefn y meddwl, mae heddwch a bodlonrwydd eisoes yn bodoli. Wow, a hwnna'n ddofn lor yn mewn ffordd. Felly, dim yn nid yn unig pethau corfforol, ond mae e gyd i fyny yn y meddwl hefyd, mind, body and soul, ynddo? Mae hwnna'n bwysig.
Hwnna ydi yoga, Chris. Yeah, yeah. Mae e gyd yn gysylltiedig, ac dod i'n abod, y ffordd dwi'n diffinio yoga ydi fel proses o ddod
i'n abod. Yoda? Nes ti weid yoda? A chi ddiffinio yoda, ti eisiau?
Yoda yoga yn cyd fynd yn dda iawn. Ond ie, mae o'n broses o ddod i'n abod dy hun. Dyna ydi o i fi yn y ffordd mwyaf syml bosib. A dod i'n abod dy hun yn yr ystyr o pwy wyt ti o dan bob dim arall. So pen da ni'n stripio'r holl layers i ffwrdd, yr hynna o conditioning da ni'n ni gwisgo wrth i ni gael yn magu, wrth i ni symud drwy'r byd, wrth i ni gael gyrfaoedd gwahanol, wrth i ni briodi, cael plant. So da ni'n magu hynna ychwanegol o brofiad a personoliaeth. A dwi'n meddwl, be mae yoga'n helpu ni wneud ydy jyst i dyrchu o dan y layers yna a cofio yn ddofn reit yn y bol pwy ydy ni go iawn. Felly, i fi, dyna di yoga. Ond be dwi wedi ddod i dderbyn ydy mae yoga'n cael ei ddiffinio mewn lot o wahanol ffyrdd, so gan lot o wahanol bobl. Ac i rei pobl, yr unig beth fydd yoga fydd symudiadau corfforol. Dyna ni. A mae hynna'n oce. Okay. Ac i bobl eraill, yr unig beth fydd o fydd meditation. Mae hynna'n oce. Okay. Right. So mae yna lot o ffyrdd gwahanol i ddod i fewn i yoga. I fi, mae o'r corfforol yn cyfuno efo'r meditation yn y broses yma o ddod i nabod dy hun go iawn. Ac y pwrpas o hynna yn y pen draw i fi ydy gallu byw yn y byd mewn ffordd sydd yn gwneud fi'n berson mwy defnyddiol, gobeithio, mwy cariadus, so bod fi ychydig bach yn fwy medrus yn y ffordd dwi'n ymwneud â phobl a gwaith. A, yeah. So, er mwyn gallu gwneud y mwyaf o'r cyfle mae i fyw ar y blaned, dyna pam dwi'n ymarfer yoga.
Waw, bob porch ydy. Achos ti'n meddwl, mae ti'n gweud, mae bobl gan amlan i feddwl o yoga o i fod yn ystwyth yn gorfforol, ond mae fe helpu y meddwl a dy gymeriad i a dy enau di mewn ffordd yma. Waw, fi ddysgu rhywbeth yn barod, ysgwb, dan mwy. Nare, hwyrach ma'n, dwi am ni roi quiz bach i ti am yoga, a maen nhw'n mor rhwydd i ti mewn bydden yma.
Dwi'n mynd i fethu.
Na, fi ddim wneud i ddim. Gan i fy nôl i'r cychwyn ysdig i ti, mae'n amlwg mai o'r gogledd wyt ti efo'r acen di. Un o lle wyt ti'n reiddiol, lle ys ti ysgol, pa fath o blentyn o fi? Fi'n siŵr bod ti'n swat yn ysgol ti. O ti'n swat yn ysgol?
Na, wel...
O, un o lle ti'n reiddiol gynta?
Wel, Bangor, gysyngen ni Bangor, Dewis Ant, ag o'n i yn byw yn Bangor am 4 blynedd, a wedyn eithaf ni symud i bentre Tal y Bont, sydd ddim yn bell o Bangor. A wedyn, oherwydd bod fi'n Tal y Bont, eisiau i'r ysgol yn Bethesda, so ysgol dy ffynogwyr yn Bethesda, o'n i wedyn i'r ysgol uwchradd. Ac wedyn o fanna, gapia, Prifysgol Aberystwyth, ond feisi lawr i Bontyberem, lle dwi'n byw rwan yn 2009.
Right.
Ac wedi cwrdd a fy ngŵr ar y pryd, Aneirin, Caradog,
right.
Ac wnaethon ni briodi, a fan hyn, so dwi wedi bod ers hynny.
Oh, right. A ddim yn ôl i Fangor yn aml, neu Tal y Bont?
Wel, yn anffodus, yn drist iawn, nes i golli dad dros Dolig, Chris, fi oedd dad farw. Na, mae'n iawn. Felly dwi wedi bod yn ôl ag ymlaen eitha lot yn ddiweddar efo hynny. Ond eto, dos na ddim ffordd hawdd o gyrraedd y gogledd o bod...
O, ysgol, na. A470 all the way. Ne, ysgol, da.
So, mae'n dipyn o ddraif. Ond, a dydw i ddim yn mynd mor aml a swn i'n licio eto drwy'n bod y plant.
Felly, o'n i'n gofyn, pa fath o blentyn o ti'n ei ysgol? Pa fath o ferch o ti'n...
So, o'n i'n gofyn lot o gwestiynau, mae'n debyg, o'n i'n chlwfrydig. Oedd y gair precocious yn codi ben yn eitha aml, gan fy mam. Ac, ie, o'n i'n gallu bod yn cheeky. Ag, so, dwi'n meddwl, o'n i'n hynna'n ymwybodol iawn o oedran cynnar. Ac pen o'n i'n yr ysgol uwchradd, so, oedd lot o bobl yn sôn, so bod fi'n hen am fy oed o ran, dwi'n mwyn gwybod. So dwi'n meddwl bod na ddeoliaeth yna chydig bach. Ar un llaw, o'n i chydig bach yn chwareus ac yn torri rheolau, bach o rebel, ac ar y llaw arall, o'n i yn conscientious iawn ac yn eifed iawn. Okay. So mae'r ddau beth yna wedi plethu fe gilydd wastad.
Tiw. Yeah. Okay, diddorol. A wedyn prifysgol eist ti weid, Aberystwyth, ie?
Aberystwyth, ie.
I wneud be?
Gwleidyddiaeth rhyngwladol nes i studio'n Aber.
Wow, hanon. Gwleidyddiaeth rhyngwladol. OK. A gyda pob parch, siwr i ti wedi dysgu, wedi mynd i mewn wrong dysgu yoga. Ond o diddordeb gyda ti mewn mewn i'r byd gwleidyddol o rhywbeth o'r gilydd?
Nes i weithio, to dwi wedi gweithio i gwpl o elusennau, nes i weithio i Oxfam, ac chydig i gymorth Cresnogol, dwi wedi gweithio i aelodau, cynulliad a cyngor Gwynedd. So dwi wedi gwneud gwaith yn y maes yna. Ond, be ddoes i deimlo, achos o'n i'n studio gwleidyddiaeth ar yr un pryd ac oedd yn ddiddordeb i mewn yoga yn datblygu. Ac i fi, er bod o ddim yn edrych felly efallai o'r tu allan, er bod y link ddim yn amlwg, i fi mae'r ddau beth yn cyd-fynd yn berffaith. So, y ffordd dwi'n gweld y byd ydy, ti'n gallu effeithio newid ar y tu allan, ond mae'n mynd i fod gymaint haws i greu newid ar y tu allan os wyt ti'n creu newid ar y tu fewn hefyd. So, os wyt ti'n gweithio arna chdi dy hun gyntaf, yna wyt ti'n mynd i fod yn berson mwy caredig, wyt ti'n mynd i fod yn berson sydd yn gallu delio chydig bach yn fwy metrus efo'r pobl o dy gwmpas di. Ac wedyn mae hynna yn wleidyddol, on a mass scale, yn creu newid allanol yn dydi. So i fi, mae cyfiawnder cymdeithasol ar y tu allan yn cyd fynd ar y broses yma o wneud gwaith arna chdi dy hun yn fewnol. So mae'r ddau beth yn
gallu mynd. Pa mae pawb methu bod fel ti? Sôn yn gynharach, ni na treulio amser yn Japan. Beth oedd y reswm yn mynd i Japan a sut profiad oedd nhw?
Pam es i Japan oedd achos yn syml iawn o'n i wedi ffrio efo rhywun yn yr dosbarth yn y chweched un diwrnod a nes i bigo brosiwr i fyny oedd yn deud pam newch chi ddim mynd ar gap i'r ochr arall y byd. A nes i fynd, o, mae'n syniad. Dwi'n mynd gorau gweld hi beth eto a fab. So, a dwi'n neud styfnig. So, pan dwi'n neud penderfyniad, dwi'n sticio iddo fel. So, ni'n penderfynu'r diwrnod yna, dwi'n mynd. Ac o'n i wedi dweud wrth mam, dwi'n mynd, ac oedd mam wedi dod rownd a dweud, oce, fine. So o'n i wedi cael fy newis, o'n i wedi rhoi rhestr o dri o wledydd i lawr, fes o'n i licio mynd iddyn nhw. Un oedd Gwlad Thai, un oedd Japan, ac un arall oedd Uganda, dwi'n credu. A wedyn oedd y cwmni yn dewis ar dyrand i wedyn lle oeddech chi'n mynd. So gysi fy newis, dwi'n mynd i Japan. Ac o'n i yna Tokyo am flwyddyn.
A neud be wedyn?
Dysgu Saesneg ironically, achos dwi'n gynno fi ddim Saesneg perffaith yn enw'n 18, ond oedd yn nothen Saesneg i wella yma yna. Ac ie, dysgu Saesneg mewn ysgol uwchradd, a oeddwn ni'n gweithio oriau hir iawn, Chris. Oedd gynno fi ffrindiau oedd yn Brazil, oedd yn neud yr un peth, ond oedd nhw'n gweithio fel tair awr yr wythnos. Right. Ac o'n i'n gweithio bob dydd, mi mewn yn yr ysgol am wyth, a gweithio ni'n neud dosbarthiadau bonus hefyd.
Yeah, Japan.
Yn union dyna'r diwylliant, ond so, mi wnaethon ni weithio'n galed, oedd rhaid tyfu fyny'n sydyn iawn y flwyddyn yna. Ac ar yr un pryd, oeddwn ni'n gwbl staff, achos mae Tokyo'n ddinas mor ddiogel, neu mi oedd o beth bynnag, dwi'n siŵr i fod o dal. Ac wyt ti'n cael y profiad yma o fyw yn un o ddinasoedd mwyaf y byd, ac i hogan o Ddyffryn Ogwen, oedd ddim wedi teithio gymaint o hynny i cyn. Oedd o'n anhygoel.
Yn agoriad llygas yn fi, fi'n gwybod bod Japan yn mynd trwy pob fath o broblemau ariannol economaidd ar hyn o bryd. Felly, dwi ddim mor berffydd o gwn nhw. Ond dys ti nôl o Japan, a wedyn, bryd hynny, oedd ar y yoga, diddordeb yn y yoga wedi dechrau, neu hyd yn oed cyn hynny dyn oed?
Cyn hynny yn yr ysgol, yn yr ysgol uwchradd o'n i wedi dechrau dablo, oedd na rhywbeth wedi fynenu fi yn gynnar iawn at yoga. A mae hwnna'n stori ti'n glwad gan lot o ymarferwyr yoga, bod na ryw hedyn bach wedi cael ei blannu'n gynnar iawn mewn bywyd, a dos na neb rili'n gwybod pam. Felly, pan o'n i'n Japan, o'n i'n neud ychydig bach o yoga, dwi'n cofio mynd i deml a bwdaidd a gwneud ychydig o fyfyrio a pethau felly. Ond o'n i ddim yn ymarfer yn gyson, yn ddyddiol ar y pwynt yna.
Ydy yoga rhywbeth mae pobl Japan yn neud yn gyffredinol?
Wel, mae yna wahanol grefyddau yn Japan a bwdaeth ydy un o'r hyn. Mae yoga mewn ffyrdd gwahanol yn ran o fwdaeth, ac wrth gwrs yr elfen fyfyriol yw'r elfen gryfa. Ond fel bob man dros y byd, ers i fi fod yn Japan, mae yoga wedi cynnyddu mewn poblogrwydd yn Japan yr elfen gorfforol o yoga. So rwan, fel wyt ti'n weld yn Llundain, mae gen ti studios yoga ar bob Cornwall Street yn Tokyo, ond ar y pryd doedd na ddim gymaint o hynny.
Mae hwnna'n ddiddorol. Cyn mynd i gael hoi fach, oes na berig felly beth ti'n gweud mae yoga bach o bob man, oes na berig bod yoga wedi dod yn rhy gorfforaethol, bod safon y peth felly yn dirywio a bod y pwrpas a'r reswm dros wneud e yn dirywio felly bod just unrhywun yn gallu gwneud yoga. Di hwnna'n berig?
Yndi. Sa chdi wedi gofyn y cwestiwn yna i fi rhyw bedair blynedd yn ôl, swn i'n eistedd yma cael rant 20 munud efo chdi am pa mor erchyll o bod yoga wedi datblygu yn rhywbeth byd eang. Ddim bod fi ddim yn teimlo hynna ddim mwy, achos dwi yn teimlo'n gryf bod yna elfen elitaidd iawn wedi datblygu o fewn y practis, mae yna bwyslais ar sut mae'r unigolyn yn edrych, ar y busnes wellness yma, dwi rili ddim yn licio'r gair yna. So mae'n anghyffyrddus iawn i fi, ond ddim fel oedd oes i mewn i yoga. So, oes i fewn i yoga mewn ffordd addysgiadol, really. So, oedd, pan oedd chdi'n dysgu yoga yn y 90au, oedd rhaid i chdi fod eisiau dysgu. Ac oedd chdi'n mynd i ddosbarth, ac oedd rhaid i chdi cymitio i'r dosbarth. Ac os oedd chdi ddim yn troi fyny, oedd chdi'n cael kick-out. Yr un un peth efo'r cwrs hyfforddi, so, oedd rhaid i chdi wneud y gwaith, neu oedd chdi'n cael kick-out. Ac erbyn rŵan, mae oedd i'n mynd yn rhywbeth sydd yn cael ei werthu i wneud i bobl deimlo'n well, fath o drug. Right? So right. Mae athrawon yoga yn cael ei hyfforddi rŵan i greu profiad i bobl yn hytrach nag i roi addysg i bobl. A mae'r ddau beth yna yn ddau beth gwbl wahanol. So mae gennych chi mindset busnes, so mae pobl yn dod i fewn yn disgwyl gwasanaeth, maen nhw'n disgwyl i'r athro, mae berfformio a gwneud iddyn nhw deimlo'n well erbyn diwedd y sesiwn. So hwnna di'r model rŵan, swn i'n deud. Mm. Lle pen ddweud i mewn i yoga, y model oedd ti'n mynd i mewn, ella fyddai chdi ddim yn dod ymlaen o'r athro, ella fydd be maen nhw'n gofyn i chdi wneud yn anodd, a ddim yn wneud i chdi deimlo'n gret, actually, ond beth sydd yn bwysig ydy'r broses o ddysgu ti'n mynd trwy ddefo, a wedyn ti'n mynd off, ti'n practisio ar fy fynd y hun, ti'n dod yn ôl. Mae mor wahanol, yr modelau yna. So dwi jyst ddim yn ymwneud llawer o'r byd commercial yoga yna. So, achos dwi'n mynd abod o, dwi o ddim be dwi eisiau gwneud.
Ond eto, mae'n rhaid ti fod bach yn hynny o beth, achos ti'n rhedeg busnes. Newn ni siarad am hwnna, mae'n eiliad. Ond gan i gael hoi fach nad e, fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i ti, rhywbeth o 10 cwestiwn chwim, quickfire questions, oce? A gyd i am yr eithis ti eisiau. Reit, nawr ni'n o'r clac mlaen nawr. Reit, felly, Laura Cynarog, rygbi neu pêl-droed?
Oh, god, os rhaid i ddewis rhwng yma. Pêl-droed, pêl-droed. Mae Seisiol yn chwarae pêl-droed fy merch.
Yeah. O, reit, oce, da iawn. Nawr, y cwestiwn nesaf, mae'n wirion y gwestiwn i ti, achos ti'n amlwg. Person gwydr y hanner llawn neu hanner gwag?
Hanner llawn.
Yeah. Beth yn hanner gwag?
Oes na? Ar y diwrnod amser y mis, eisiau.
O, reit, oce. Mae
hanner llawn yn gyffredinol.
Ie, oes o'n i'n meddwl. Beth yw dy wendid fwyaf di, sy ti'n dweud?
Bod yn feirniadol ohono fi fy hun.
Ie, ti'n meddwl, mae'n bobl sy'n dweud na. Mae'n anhygoel mae'n bobl sy'n dweud na. Bod ti'n galed y bend i hun, bod ti'n feirniadol, a mynd yn flin efo dy hun, felly. Ie, mae lot o bobl yn dweud na. Pa bwnc oedde ti weitha yn yr ysgol?
Ymarfer corff.
Come on! Really? Ymarfer corff oedde ti weitha?
Yeah. Okay. Ie,
fynnu dyn. Tiw, diddorol. Gan amla, wyt ti'n berson bore neu berson nos?
Bore.
Ie, yeah, oce. Okay. Nade, cwn y cathod?
Dwi ddicio cathod ond cwn.
Cwn, oce. Okay. Pwy oedd dy childhood crush cynta di?
Dwi wedi cael lot o crushes. O'n i'n ddigon crushes.
Right.
So ni'n dweud, Gethin Rhys, brawd Gareth, pen oedden ni'n bedair oed, fysa crush cyntaf fi.
Oh, dwi'n mynd, ydw i'n bod o'r hynny neu?
O, yndi.
A beth am seleb, oedd na rhyw seleb bod ti'n cael crush yno?
Jason Donovan, o'n i'n licio fo. Ie, o'n i'n licio'r blond, o'n i'n licio'r blond efo'r llygad y glas.
Twinkly. Ddim dyna dwi'n siarad mwy. Ddim gofyn beth i'n licio'r
ddechrau.
Ddim gofyn ni. Wel, beth yw'r cyngor gorau ti roed wedi dderbyn?
Cyngor gorau dwi roed wedi dderbyn i ofyn cwestiynau. I wastad i ofyn cwestiynau. Peidio dderbyn gwybodaeth heb ofyn cwestiynau beirniadol.
Wel, o ti'n neud na fel hogan yn yr ysgol o ti'n dweud? O ti bach yn rebelus bod ti'n gofyn cwestiynau drwy'r amser. Felly, yn hynny o beth, mae'n gyngor da i roi i dy blant hefyd, bo, ie?
O, dwi'n trio treinio erwan a sysial i wneud hynna.
Reit, gwledydd oer neu gwledydd poeth?
Oer, ie, oer.
Reit. A wedyn dau arall, ddim yn gwybod ti'n gerdd o'r yn y byd, ond sa ti'n cerdded a bend y hun? Sa ti'n mynd i gerdded yn y mynyddoedd neu cerdded ar draeth?
Y ddau, dwi'n cerdded wrth y modd yn cerdded, ond dwi'n licio mynd i fyny ag i lawr, dwi'n licio'r her o fynyddoedd, felly mynyddoedd.
O, oh, reid, oce. Okay. Yeah, yeah. A mae yna podau berau, mae yna lot o lwybrau cerdded da iawn yna, os yna'n dal yna.
Oes, yna fatha hogan o eryri, so dydi gwenia well, pont.
Oce, ie, ie, digon teg.
Ie, oes. Mae'n
eich ddim yma, jyst ddim yn... Ie, ddim cwaed yr yri, na, digon teg, oce. A wedyn, yr un ola, wyt ti rioed wedi dwy'n unrhyw beth?
No, dwi'n meddwl nad y da oedd o'r pick and mix yn Woolworths, Bangor. Yeah,
right.
Ond o'n i'n gorau mynd o'n ôl a dweud sori, o'n i'n methu...
O, eich ti'n ôl o fe? Ti ddim yr unig un sydd wedi'i wneud na, ond sef lot o bobl yn mynd nôl o fe?
O'n i'n methu na ni'n, atfod, o'n i'n panicio bod yr heddlu yn mynd i ddod byd.
Oce, wel ie, mae'n rotabion yn adro cyfrolau am, so diolch yn galon i ti. Na Clyw, gan i mynd ôl i yoga, ydy, ti'n mwyn i'n siarad yn gynharach am y ddelwedd mae'n llygu di. Mae yoga, I suppose, wedi cael rhyw fath o enw gwael os dyna'r gair, oherwydd y ddelwedd mae falle, ti'n mwyn, menywod, mae mynd â'i mats lawr i'r neuad gymuned, a fe ti'n gweud mae rhyw foi yn roi'r sbil mae'n nhw. Ond hynny yw, os yna ffordd o wella hynny, hynny yw, be sy'n angen wneud i cael gwared o'r ddelwedd yna, a neu ydy'r ddelwedd yna yn mynd i bod yn ni erioed? Ti'n meddwl, ydy'n mynd i bod yn ni?
Dwi'n meddwl bod yna elfen o hwnna wastad wedi bod yn rhan o yoga. Ti'n mynd yn ôl canrifoedd, mae gen ti'r syniad o gwrw charismatic sydd wedi denu pobl i mewn
i gyfnod.
Yeah. So, mae gen ti wastad yr elfen yna o shame o gwmpas y peth. Ond dwi'n meddwl na'r ffordd i newid o ydy symleiddio y practice. So dyna dwi'n trio neud gymaint o phosib ydy symleiddio fo. A just to, da ni'n dod at y gilydd, da ni'n anadlu, da ni'n symud, da ni'n dod i nabod yn hunain. Ac tynnu beth sydd wedi dod yr sgript clichéd yma sydd o gwmpas y practice am wella dy hun. A so mae yna eiriau a brawddegau dwi'n gallu just cwtio. Ti'n mynd i glwad nhw os ti'n mynd i mewn i ddosbarth yoga, mae nhw'n neud i chdi cryn. So trio stripio gymaint o hwnna i ffwr a phosib. A dod yn ôl i'r elfen addysg o'r peth a roed y dewis i bobl. So croeso chi ddod os ydych chi eisiau dysgu amdanych chi'ch hun. A roed grymuso nhw wedyn, so bod yn y dosbarth i wneud dewisiadau dros dyn nhw i hun. Mm. So fel athrawes yoga, byddai byth yn deud gna hyn, gna llall, gna rhywbeth arall, dwi'n gwybod yn well na chdi. Mae o wastad tria hyn, tria llall, sut mae hyn yn teimlo i chdi. So wedyn mae'r person sydd yn ymarfer yn engage efo'r broses mewn ffordd gwbl wahanol ac yn dod i nabod
yeah.
i cyrff.
Ie, yeah, ie. Yeah. A suppose wedyn trwy apelio at bobl o bwoedran, pobl yn abl, falle pobl sy'n methu symud gymaint o hynny, beth sy'n gweud y sit-down sessions, mae hwnna'n helpu i'r person cyffredin bod nhw'n gallu gwneud e hefyd. Dwi'n mynd help cyfyddi bod yr ddelweddau yma o, ti'n modd, y yogi yn ystod y Beatles a fath na o beth, mae'n gyda ti'r ddelwedd, ti'n modd, Austin Powers type thing ma'n dos, really, bod y yogi yoga yn bach yn rhyfedd ma'n byrn way out there. Ond ti'n bach yn wahanol, wrth gwrs, achos ti yn neud 100%, dwi'n siŵr iawn, o'r holl beth yma, yn y Gymraeg, gwyd?
Yndw, mwy neu lai. Mae gen i pren iawn ydy sesiynau Saesneg fi rwan. Dwi actually yn stryglo chydig bach pan dwi'n dod i ddysgu yn Saesneg. Mae o mor naturiol i wneud o'n Gymraeg rwan. Yndw, a to be mae hynna di wneud, achos a dwi rwan yn hyfforddi athrawon yoga, mae gen i fi gwrs i hyfforddi nhw trwy gyfrwng y Gymraeg, achos be o'n i'n teimlo pan o'n i'n hyfforddi trwy gyfrwng y Saesneg, oedd bod fi'n gorfod mynd trwy broses o gyfieithu nôl i'r Gymraeg. So, oedd be oedd yn dod allan o'n heg i, ddim yn authentic rhywsit achos oedd yn gyfieithiad, o sgript o'n i wedi ddysgu.
Yeah.
Felly, wrth i fi ddechrau dysgu'n Gymraeg go iawn, be o'n i'n ffeindio oedd bod fi'n dod i nabod y practice yn well, achos oedd gymaint o yoga yn neud mwy o sens i fi trwy'r Gymraeg nag oedd o trwy'r Saesneg. So, Gymraeg ydi fy mamiaeth i. So, mae neud o trwy'r Gymraeg wedi dod o fi'n agosach at y fi fy hun ag at yoga. A dwi'n teimlo bod y ffordd dwi'n gyfathrebu fo'n fwy gonest, yn fwy gwir. Mae'n fwy perthnasol i'r bobl dwi'n ei dysgu yn amlwg, achos Cymru ydyn nhw. Yeah. So, mae iaith yn bwysig iawn fel yn amlwg bod o. Ond dwi'n clywed yn aml gan bobl pa mor wahanol ydy o dod i ddosbarth yoga yn Gymraeg o'i gymharu efo dod i ddosbarth yoga yn Saesneg.
Ac wrth gwrs, gan fod ti'n siarad Cymraeg, mae'na le falle i hangi o ran teledu, radio, fath na o beth?
Yeah, a mae'n gret, mae'na lot ar un adeg, ond ddim llawer ohonyn ni o gwbl yn dysgu trwy'r Gymraeg, ond erbyn rwan mae'na lot o athrawon yoga yng Nghymru yn gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mm.
Ac mae'na bobl yn neud pethau ar y radio, ar y teledu a llyfrau, a mae hynna'n ffantastig, dwi'n mynd i gwybod mewn ysgolion. So dwi'n meddwl bod yna le i ddatblygu, mae yna le i herio weithiau y ffordd mae hynna'n cael ei wneud, a fel ydych chi'n sôn faint mae'n cael ei dilwtio, mae'n lastwreiddio, mae eisiau herio hynna chydig bach weithiau. Ond yn gyffredinol, mae'n beth da. So mae'n ffantastig bod o'n digwydd trwy'r Gymraeg.
Yeah, yeah, yeah. Esbonia hot yoga i fi.
Hot yoga yn dod o gan ddyn yn hynnes iawn o'r enw Bikram. A mae yna raglen ddogfen ar Netflix am Bikram, os oes rhywun eisiau. Ond beth oedd o'n byw yn cael cyta ac nath o ddatblygu math o yoga, oedd basically'n seiliedig ar ymarfer mewn gwlad boeth-boeth. So, bod chdi'n troi'r gres i fyny yn yr ystafell ymarfer i 38.5 gradd Celsius ydy'r tymheredd ar gyfer hot yoga neu Bikram yoga boeth. Ac wyt ti'n gwneud cyfres, os ti'n gwneud yoga Bikram, ti'n gwneud cyfres o ymarferion penodol 26 symudiad a ti'n gwneud y set yna ddwy waith. Ac erbyn y diwedd, does na ddim un rhan ohonoch chi sydd ddim yn chwysu. Ac y syniad oedd Bikram yn ddeud oedd bod hwnna yn gwneud chdi'n fwy hyblyg, yn rhyddhau toxins er yn wyddonol, dydy hynna ddim yn wir. Ond mae yna ryw euphoria ella naturiol yn dod o chwysu gymaint o hynna efo llwyth o bobl mewn tent a ti'n dod allan yn teimlo'n well.
Oh, wow.
So mae hot yoga yn offshoot o Bikram. Yoga.
Yeah.
A mae jyst yn cyfeirio at droi'r gres i fyny mewn stafell a wneud...
Ie, wel fi'n yna bod bobl sy'n wneud a yn mynd mewn i'r babell.
A joio. Really joio. A pobl sydd yn licio hot yoga wrth i bod efo hot. Dwi'n neitha licio fo, actually, y teimlad o chwsi. Dwi'n licio chwsi, so dwi'n bod yn braf. Mae'n teimlad braf.
Ac un beth arall, yoga i anifeiliaid?
Ie, dwi'n fwy diwbys am hwnna.
Diolch beth am ni.
Mae gen ti, mae yna lot o gimmicks does, achos dyna'r peth, pan mae busnes yn datblygu fel mae yoga wedi datblygu, ti'n mynd i orfod ffeindio USP yn dweud,
yeah,
mae'n sefyll.
Yeah.
Ac wrth gwrs mae'r USPs mae'n dod mewn gwahanol ffyrdd, so mae gennych chi goat yoga dyddi yma, dwi'n gwybod, mae gennych chi, mae doga, sef yoga with dogs, di bod o gwmpas ers rhai blynyddoedd, mae gennych chi efo cathod, a so, lot o hyn yn mynd ymlaen, ond
Wel, ti'n gweud yn gynharach bod ti ddim yn fan mawr o'r geiriau yma fel wellness y fath na beth i gwrdd ac fi'n gwybod beth ti'n meddwl. Ond mae iechyd meddwl mae selder y sicr wedi dod fwyd i'r amlwg yn ddiweddar yn dyd. Sicr os y dair bryd o ddethau yma. A mae'n gweud, ti'n meddwl, mae chi'n ei gerdde neu awyr iach neu marfer corff a siarad wrth gwrs yw'r pethau. Ond byddwn ni'n tybio fe chi bod yoga yn gallu fod un o'r pethau gorau all helpu rhywun sy'n ynddiodd efo chi o iselder o broblemau iechyd meddwl, ie?
Mae'r ateb mor gymhleth i'r cwestiwn yna wedi bynnu ar yr unigolyn. So mae yna wahanol fathau o iselder, mae yna wahanol... So mae bob person sydd efo cyflwr iechyd meddwl yn mynd i ddelio a teimlo mewn ffyrdd gwahanol yn dydyn. So, so mae pawb yn unigryw ni ar spectrum. Does na ddim one size fits all, dyna di'r pwynt. So mae unrhyw un sy'n deud mae yoga mynd i fod yn wych ar gyfer rhywun efo gorbryder, er enghraifft, so anxiety neu iselder. Fedri di ddim wneud y datganiad yna. Er enghraifft yn achos gorbryder, os ti'n cael rhywun i mewn i stafell, mae'n jyst yn dibynnu beth ti'n wneud efo nhw. So, os gen ti rhywun sydd mewn stad a chydig yn heightened yn barod ac wyt ti'n cael nhw i anadlu'n ddofn, twyd, sa'n yna'n gallu wneud y peth yn waith. So, sa'n gallu wneud i berson ddim yn waith. So, ti'n gorau gwybod beth i man cychwyn yr unigolyn. So dwi'n grediniol, mae yoga teachers angen aros yn ei lein. So mae'n ddylsa bod yna ffinio o gwmpas beth da ni'n neud. Da ni ddim yn seicio tryddion, da ni ddim yn twyd, yn counsellors, da ni ddim yn peth. Da ni'n dysgu yoga, mae'n rhaid ni aros yn y bocs yna. Ond fel rhan o yoga, beth da ni'n neud ydi gweithio efo'r nervous system, y system nerfol ganolog, a trio cael o ryw fath o balance. So pan mae'n issues iechyd meddwl, twyd, mae gen ti weithiau ystad eitha heightened lle ti yn y sympathetic nervous system lot, twyd, neu wyt ti i lawr, de, ti'n eitha lethargic, wyt ti'n dod i lawr. A mae yoga'n gallu gweithio ar ddod a chorff a meddwl i fewn i fwy o gydbwysedd, ond mae'r ffordd mae hynna'n mynd i weithio i bob unigolyn mor unigryw. Ac yn ddibynnol ar man cychwyn yr unigolyn, fedri di ddim bod yn prescriptive. Dyna'n neud sens.
Ydy. A fel ysdi dweud, os aflewyd, dim pilsen hyd yw yoga. Sa ti yn dod gyda fi yselder, sort me out, Laura. Dwi'n ddim yn mynd i helpu i weithio hwnna.
Ie, yeah, a dwi'n gwybod, o'n profiad personol, so, dros gyfnod o flynyddoedd, mae yoga'n bendant wedi dod â fi i stad o gydbwysedd. Ac dwi'n teimlo'n hyn pan dwi'n mynd allan o gydbwysedd a dwi'n gwybod be'n neud i ddod â fy hun yn ôl. So mae gen i fi set o tools gwerthfawr iawn, 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 iawn. Dwi'n gallu defnyddio i ddod â fy hun yn ôl i'r canol. A dwi ddim yn tanbrisio hynna, dwi'n meddwl bod hynna'n yn ffantastig. Ac dyna dwi'n trio pasio ymlaen i bobl. Ond mae rhaid i chdi weithio'n agos efo unigolion dros gyfnod hir o amser er mwyn iddyn nhw ddechrau gweld y bydd yn ei bywydau nhw i hynna'n ddim pilsen yeah. hyd ydy o. Yeah. A dyna yeah. di'r dyna di allwedd.
Yeah, diddorol, diw, diw, diddorol dros ben. Reit, cwiz na da. Ni'n mynd i gael cwiz bach. A ti'n meddwl be, mae mor anheg bod fi wedi gofyn y cwestiwn, achos ti'n gwybod ar y tiabio, mae ti'n nod wedi dweud o leia un o'n nhw, reid ysgyr na, reid. Reid, mae'r gair o'r yoga, wrth gwrs, o'r Sanskrit yn golygu be?
Yn golygu undod i... mae yna sawl diffiniad. Os na dateb di ydi undod, yeah. mae'n dod o'r ferb huge yn Sanskrit sy'n golygu to yoke, to join together. Ond mae'n dibynnu lle ti'n sbio, os ydych chi'n gallu ffeindio degau o ddiffiniadau gwahanol o'r gair.
Wel, mae'n ddeiau fi, felly dwi'n gwneud i bach o ymchwil ar Google.
Na, undod, ond dwi'n twad undod ydy'r...
Pwy sy'n cael ei weld fel tad yoga?
O, mae'n dibynnu pwy ti'n gofyn. Krishnamacharya sy'n gen ti lawr o fyna?
Maharishi Patanjali.
O, reit, oce. Ie, wel, sawl, to, mae'na sawl...
Mae'na sawl tad na'r peth, dwi'n dweud?
Wahanol, ie. Yeah. So ni'n mynd am Krishnamacharya fel tad yoga yn y ffordd mae wedi datblygu yn y gorllewin. Ond ie, mae gen ti threads gwahanol, Maharishi Mahesh, mae'n lot o bobl.
Ie, yeah, oed dyna'n trwbl mewn ffordd, mae un peth diffiniol yn dweud, os yma pawb yn gwybod, yna fe, mae'n anodd yn ymwneud, oce.
Na, lot o thread gwahanol,
ie. Fi ddim yn gwybod pam i'n gofyn y cwestiwn yma, mae'n mor hwydd i ti.
Sawl
chakra sydd yn y corff?
Oh gosh, dwi'n wastad yn cael hwn yn wrong achos mae yna wahanol draddodiad yn pwysleisio gwahanol ganol fan
eto. Ie, na'r peth yw'n yma.
Chwech.
Wel, saith sy'n gynnau un yn ymchwil i.
Saith.
O, na fo. Right, wel, ti di ateb y cwestiwn yma, a ti'n meddwl, beth yw'r enw anifeilaidd, os dyna'r gair, am Matsyasana? Matsyasana?
Yr pysgodyn.
Na ti, pysgodyn, da iawn, ysgod, ie, ie, ie. A fe ni'n gweud, mae anifeiliaid yn bwysig, ynddo e, yn gryduniaeth yoga yn gyffredinol. Ie,
wedi ysbrydoli enw a lot o'r asanas, so mae lot o'r enw a'r symudiadau wedi ysbrydoli gan fyd natur.
Ie, yeah, lliol, ie. A downward dog, mae pawb yn gwybod am hwnna, ynddo e, ond fe ti'n gweud, mae broga, a crocodile, a camel, a pob fath o bethau. A wedyn, mae hwnna ddorol, ond i'n gwybod hyn, pa wlad yn 2008, nath wahardd yoga i fwslemiaid, ond wedyn ath nôl yn ailfeddwl tri ddiwrnod ar ôl hynny, a'i gyniatau wedi'r cyfan.
Pa wlad yn 2008?
Ie, fe chi weddol diweddar, ti'n mwyn?
Bydd yn 2008, ond sonna gymaint o wethau fysa wedi gallu neud hynna, Chris.
Ie. Mae di, oedd yn y newyddion, nes i ddarllen tipyn amdano am y bwrdd yma. Wel, Malaysia.
Achos
o'n nhw'n ofn bod yr dylanwad yn llygru'r bobl ydych chi, ti'n mo? Chi gath ei wahal. Ond wedi'n tri dyn ar ôl ni, oes siwg mae'n outcry, tri dyn ar ôl ni, nath nhw'n neud, o, oce, gewch chi neud y tybu. Trwy'r wlad i gyd. A wedi'n, pwy bynnag oedd yn gyfrifol, oedd nhw'n dweud, o, oce, dyn ni, mae siwg mae'n outcry. O, na fe, wel, ti'n bod. O'n i'n gwybod bod
hynna'n rhwydd. Wel, dwi wedi dysgu ffaith newydd heddiw.
Wel, efe. Wel, ges ti pedwar allan o bimp, felly oedd hwnna'n amlwg yn dod. Reit, sgwb, reit. Na, reit, pa mor, ti'n mwyn gystal â dysgu'n amlwg ti'n tredeg hwn fel busnes, ti'n mwyn, felly pa mor anodd i wi i wneud bywoliaeth ysgau ofyn i ti, pa mor anodd i wi i gael bobl o ddir ato ti, ti'n mwyn, i wneud bywoliaeth allan o yoga yn cyffredinol?
Dwi yn neud pethau eraill yn bwrpasol, dwi'n meddwl. So dwi'n licio amrywiaeth, mae hynna'n un peth. Okay? Mae yna wahanol elfennau yng nghymeriad i dwi angen i siareli trwy gwahanol jobsys, gwahanol swyddi. Ond dwi'n trio peidio ar hyn o bryd yn fy mywyd gorbwysleisio yr angen i wneud arian drwy yoga. Achos dwi yn teimlo bod hynna'n rhoi lot o pressure wedyn ar y practis i ag ella wedyn y byswn ni'n dechrau compromisio ambell i beth yn y ffordd er mwyn cael pobl ni mewn trwy'r drws. Felly dwi'n licio dysgu grwpiau bach, dwi'n licio dysgu grwpiau bach mewn ffordd ddwys, dwi'n licio mynd yn ddofn efo pobl, A mae hynna'n fwy pwysig i fi na llenwi neu adra. Felly, yn dod dwi'n rhedeg, dwi angen ei delfen o gyflog allan o'r peth, ond dwi'n gwybod hefyd bod yna bethau swn i'n gallu neud, os swn i'n tweakio'r ffordd dwi'n neud o, os swn i'n fodlon neud o, os swn i'n gallu neud mwy o fywoliaeth na gydwi, ond dwi jyst ddim eisiau neud hynna.
Oce, okay, iawn, mae hwnna'n gweud lot amdano ti fel cymeriad, fel person. Ti'n mae angen cryfder personol hunanol ar ti'n neud yna, i ffordd wedi, na, fi ddim yn mynd i lawr o ffordd yma. Ond ti bach fel fi, ti'n neud bach o bob peth, ti'n hoffi'r amrywiaeth mewn bywyd yn dwi'n
dwi'n amrywiaeth a gweld o pobl gwahanol mewn cyd-destuna gwahanol.
Felly, beth yw'r cynlluniau, felly, Laura, ar gyfer, ti'n meddwl, dyfodol, wyt ti'n berson sy'n gynllunio, neu wyt ti'n just yn rhaid na every day as it comes a bethau, neu os na gynlluniau i wneud fwy o ti'n meddwl ti'n berffedd ar gyfer teledu, ar gyfer fath a beth?
Na. Ond, cynlluniau, y flwyddyn yma, dwi fel arfer ar ddechrau flwyddyn, byddai'n eistedd lawr a byddai'n kind of gweld beth sydd ymlaen i ac yn meddwl, dwi eisiau gwneud hyn llall ag arall. Ar hyn o bryd, reit, mae yna gymaint o bethau mynd ymlaen. Dwi'n newydd golli dad, dwi'n mynd trwy ysgariad ar hyn o bryd hefyd. Right, okay. Mae'r plant yn ifanc, a so mae'r flwyddyn yma jyst yn teimlo fel pen lawr, un diwrnod ar y tro, un droed o flaen y llall. Ac ie, dwi'n gwybod, mae gen i lot o syniadau, lot o bethau swn i'n licio i gwneud, ond ym mhwyslau sydd wedi jyst bod yn ddiolchgar am bob dydd dyn ni'n gael, dwi'n fodlon iawn ar fy myd, dwi'n lwcus iawn, dwi'n iach, mae gennym fi ddau o blant bach iach, mae gennym fi ffrindiau da, ac dwi wrth y modd yn ymarfer yoga, a dwi'n dysgu ella. So os na un peth, swn i'n rhoi dy mis arno fo, jyst bod fi dal i ddysgu am ddysgu fy hun, ac ehangu'n wybodaeth, a os fyswn i beth yn stopio dysgu, dyna pryd swn i'n mynd yn
hyn o bryd, ond ti'n just caro fyr, ynddo. Lle mae bobl yn cael gafr yn y ti? Le mae bobl yn cysylltu i ti o ran, ti'n bod, sy'n nhw angen dod ato ti ar gyfer gwersi neu fe bynnag? Wyt ti actually yn chwilio am bobl?
So dwi'n dysgu ym Mhontyberem, mae gen i... O, ti wedi siarad efo Gwenda Owen, dwi'n credu, doch?
Do.
So mae Gwenda'n ffrind da iawn, a dwi'n dysgu just uwch ben i salon hi, y salon y
beidi.
Ie, stafell lyflu yn fanna yn y beidi dwi'n ddefnyddio. Felly fanna fyddai'n dysgu gan fwyaf. Dwi hefyd yn dysgu yng Nghaerfyrddin. A so dwi ar gael ar-lein, so mae pobl yn gallu cysylltu efo fi ar-lein.
Just edrych am Laura Caradog, e?
lauracaradog.cymru ydy'r wefan ar hyn o bryd. A wedyn, ie, bydd hwnna allan newid. Pan dwi wedi gorffen fy ysgariad, efallai bydd yr enw'n gorau newid. Wrth gwrs, bydd yn ddiddorol. So bydd hwnna'n newid mewn hunaniaeth ar ddiwedd.
Wel ie, dechrau eto, ne, mae'n ffordd. A os oes rhywun i'n mynd i wneud i, ysgol ti, we. Felly, diolch o galon ti, mae'n rhywbeth mor ddoddorol siarad o ti, Laura. Diolch yn fawr iawn ti amser, a fi i ddysgu tipyn, fi'n gobeithio bod ti wedi ddysgu beth i beth, er ddim lot.
Am dri diwrnod wedi cael ei banio yn Malaysia.
Wel ie, ie, na.
Dwi'n cofio pethau fel
awen. Na ti, gedi ddyddio hwnna mewn quiz bach. Ie,
mi na
i, diolch Chris. Cym o fi'n gael ti fynd, un cwestiwn bach arall, fi'n mynd i roi ti ar yr ynys ma, ti'n mynd i gael rhywbeth pethefnos fach a bend i hun ar yr ynys gollhedig ma, reit? Stam trydan ar ynnes, dim plugs, ond beth yw un peth mae'r rai ti fynd efo ti i wneud bywyd bach yn haws?
Dwi'n cael mynd â llyfr.
Wyt. Ie, unrhyw llyfr arbennig?
Mae gen i fi wastad bentwr anferth o lyfrau wrth fy ngwely, ond ar hyn o bryd, ond gen i fi, o'n i wedi dod o fel lawr i ddarllen bore yma, ar hyn o bryd dwi'n darllen hwn.
Transformation Power, oh wow. Okay.
Every day under, a so mae hwnna'n eitha trwchus. So dwi'n meddwl, sôn o'n cadw fi fynd am dipyn.
A bydde ti'n dda, bydde ti'n dda yn ymdopi'r rhywbeth, bydde ti'n iawn, ti'n meddwl, sicr yn mynd i hi, ti'n fath o, ie, ie, bydde ti, ie.
Swn i'n modd yn cael peth efnos o dawelwch yn pen
o'r hyn. Cysgo, fi'n credu dau da ti'n fynd y ffach i, chyfa angen dawelwch yna i.